Երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղին Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Երկորիայցով Հայաստանում է Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերը, Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան կոչի անում կարգավորել Ղարաբաղյան խնդիրը և ետքաշել դիպուկահարներին շփման գծից։ Դատախազությունը մերժել է նախկին արտգործնախարար Սիվիլիթասի հիմնադիր Վարդան Օսկանյանի բողոքը։ Պատգամավորը պահանջում էր կարճել փողերի լվացման հատկանիշներով հարուցված քրեական գործը։ Ազատության հրապարակում մեկնարկել է ՀԱԿ հանրահավաքը, ընդդիմադիր դաշինքը առաջին ցույցն է անցկացնում ազգային ժողով մտնելուց հետո։ Միգրացիոն ծառայությունն ամփոփել է վերջին 5 ամիսների տվյալները։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն տարեսկզբից Հայաստանից հեռացել և չի վերադարձել առնվազն 80,000 մարդ։ Կանդրադառնանք նաև որվա ուշագրավ մյուս թեմաներին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանում են Amnesty International-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ծրագրի փոխտնօրեն Դավիթ Դիազ Ժորեսը և համակարգող Նատալիա Նոզաձեն։ Միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչներն այսօր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահին փոխանցել են, որ իրենց այցի նպատակն է ուսումնասիրել մարդու իրավունքների և խոսքի ազատության վիճակը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը հայտարել է, որ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Թուրքիային։ Ռասմուսենը ուշացրել է, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքը հետևողական է լինելու Թուրքիայի նկատմամբ Սիրիայի դրսևորած վարքագծին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարել է, որ Թուրքիայի պաշտպանության ուժերը պատասխան են տալու Սիրիայի ցանկացած ոտնձգության դեպքում։ Էրդողանն ասել է, որ Սիրիայի ռազմական ուժերը Թուրքիայի օթային սահմանը վերջերս հատել են 5 անգամ, սակայն Թուրքիան պատասխան չի տվել, բայց Թուրքիան այսուհետ պատասխանատու չէ Սիրիայի սահմանի խախտումների համար, զգուշացրել է Էրդողանը։ Անցած ուրբաթ թուրքական ռազմական օթանավ է ոչնչացվել, որը սիրիական կողմի հատել էր Սիրիայի օթային տարածքը։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Իսպանիայի ֆինանսների նախարարներն այսօր Փարիզում բանակցություններ են վարել Եվրամիության գագաթաժողովին ընդառաջ։ Երկու օրից Եվրամիության ներկայացուցիչներն արդեն 20-րդ անգամ պետք է հանդիպեն Եվրագոտու երկարատև ճգնաժամի հաղթահարման ուղիների որոնման նպատակով։ Նախորդին Եվրամիությունից ֆինանսական աջակցություն էին հայցել Իսպանիան և Կիպրոսը։ Առաջատար երկրները Գերմանիան և Ֆրանսիան դեռևս համաձայնության չեն գալիս անհրաժեշտ քայլերի հարցում։ Եվրոյի արժեքը դոլարի համեմատ շարունակում է անկումարձանագրել։ Այսօր Ստամբուլում մեկնարկել է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Հանդիպումը սկսվել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուի ելույթով։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ գագաթաժողովի շրջանակներում արդեն կայացել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին երկու օրից Բաքվում կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահին, այս տեղեկությունը տարածել է Սահակաշվիլիի խոսնակը։ Վրաստանի նախագահն Ադրբեջանը մեկնում Բաքվում էներգետիկ խնդիրներին նվիրված ամենամյա համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Սերբիայի քրեական դատարանը 14 նախկին զինվորականների դատապարտել է 4-ից 20 տարվա բանտարկության 70 խորվատ գյուղացիների սպանությունների համար։ Նախկին զինվորականները մեղավոր են ճանաչվել մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ։ Այսօր Բելոռուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանդիպել է Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսին։ Լուկաշենկոն Վենեսուելայի, իսկ մինչ այդ Կուբայի ղեկավարների հետ պայմանագրեր է ստորագրել տնտեսական հարաբերությունների սերտացման նպատակով։ Լուկաշենկոն նախատեսում է այցելել նաև Էկվադոր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Բեթլեհեմում հանդիպել է Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասին։ Աբասը փոխանցել է Պաղեստինի պատրաստակամությունը Իսրայելի հետ բանակցությունների վերսկսման հարցում։ Ռուսաստանի նախագահ երեկ Երուսաղեմում էր հանդիպել Իսրայելի իշխանություններին։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Ելիզավետա II-ը այսօր երկօրյա այցով ժամանել է Հյուսիսային Իրլանդիա։ Թագուհին մտադիր է իր այցելությամբ հարթել իրլանդացի ազգայնականների և Մեծ Բրիտանիայի հակասությունները։ Թագուհուն Բելֆաստում այսօր դիմավորել են հազարավոր մարդիկ։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալ Հաղորդակցություն անոս շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկոյան Հայաստանը ժամանել աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկի, Ավստրիայի նախագահը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Հայնց Ֆիշերը Երևանը եկել երկողմ կապերը զարգացնելու և հայ-ավստրիական գործարար համաժողովին մասնակցելու համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո, սակայն, համատեղ ասուլիսում երկու ղեկավարները հիմնականում խոսել են Ղարաբաղյան խնդրից։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան կրկին ընդգծել է խնդիրը խաղաղ կարգավորելու և շփման գծից դիպուկահարներին դուրս բերելու անհրաժեշտությունը, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դիպուկահարները պետք է սահմանամերձ տարածքներից ետ քաշվեն։ Ես 100%-ով պաշտպանում եմ այն սկզբունքը, որ այսպիսի խնդրի պարագայում, որտեղ խոսք է գնում բազմահազար մարդկանց ճակատագրերի մասին, հարցը չի կարող լուծվել բռնության ուժի տեսանկյունից։ Այս մասին այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերը։ Երկորդ պաշտոնական այցով առաջին անգամ Հայաստանում գտնվող Ավստրիայի նախագահը ընդգծեց, որ ծանոթ է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ տարբեր կողմերի, այդ թվում Ադրբեջանի և Թուրքիայի դիրքորոշումներին, այսօր ծանոթացել է նաև Հայաստանի դիրքորոշմանը։ Մենք ակնկալում ենք և հույս ունենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կշարունակի իր ջանքերը այս ուղությամբ, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը ունեն այդ ներուժը խնդիրը լուծելու համար, ասաց Ավստրիայի նախագահը, նկատելով սակայն, որ մեծ համբերություն է անհրաժեշտ խնդրի վերջնական լուծման համար։
Die Minsk-Gruppe, wo Russland, USA und Frankreich vertreten sind,
Համատեղ ասուլիսի ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրին անդրադարձավ նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մասնավորապես պատասխանելով ավստրիացի լրագրողի այն հարցին, թե ինչն է խանգարում, որպեսզի վերջապես լուծվի Ղարաբաղյան խնդիրը, Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ պատճառը Ադրբեջանի առավելապաշտական դիրքորոշումն է և խնդրի կարգավորման երեք սկզբունքներից միայն մեկի ընդունումը։
Թե որոնք են խանգարող պատճառները, կարծում եմ, վերջին ամիսների ընթացքում միջազգային հանրությունը կարողացել է դրանում համոզվել։ Խոսքերով, համաձայն լինելով այս երեք սկզբունքների հետ, իրականության մեջ Ադրբեջանը այս երեք սկզբունքներից ընդունում են ընդամենը մեկ սկզբունք, պետության տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, բացառելով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը և խնդիրների խաղաղ կարգավորման սկզբունքը։ Այ երբ որ մենք կարողանանք այս սկզբունքները իրականում ընդունել, այն ժամանակ խնդիրը կարգավորվի։
Հայաստանի նախագահն ասաց, որ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ձևավորված իրավիճակը շարունակում է մարտահրավեր հանդիսանալ, ինչպես տարածաշրջանի, այնպես էլ եվրոպական անվտանգության համար, ընդգծելով, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը Հայաստանը այլ ընտրանք չի տեսնում։ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ ցավոք Ադրբեջանը իր քայլերով լարում է իրավիճակը։
Ադրբեջանի կողմից որթե գրված քաղաքականությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ռազմատենչ հայտարարություններն ու չհիմնավորված ինքնավստահությունը լարվածություն են առաջացնում, ինչպես շփման գծում, այնպես էլ հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա։ Եվ պատահական չէր, որ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում այդ սադրանքների արդյունքում զոհվեցին երիտասարդներ և իրավիճակը լարվեց։
Հայաստանի նախագահը հիշեցրեց վերջերս Լոսկաբոսում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարների հայտարարությունը, որտեղ կոչ էր արվում պահպանել 1994 թվականին կնքված հրադադարի համաձայնագրի պահանջները։ Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, որ հայտարարության մեջ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները շեշտել են նաև, որ խնդիրը պետք է կարգավորվի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքներով, տվյալ դեպքում ուժի և դրասպառնալիքի չկիրառում, ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի հարգում և պետությունների տարածքային ամբողջականության պահպանում։
Մենք պատրաստ ենք այս սկզբունքների հիման վրա շարժվել առաջ, և ինչքան շուտ կարգավորվի հարցը, այնքան մենք ուրախ կլինենք։ Խնդրի շուտապույտ կարգավորումը բխում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդների շահերից։
Ղարաբաղյան խնդրից բացի Ավստրիայի նախագահ հայ լրագրողի խնդրանքով անդրադարձավ նաև Հայաստանի ստացած իր տպավորություններին։ Հայնց Ֆիշերը նշեց, որ դեռևս իջ ուսումնառության տարիներին կարդացել է Հայաստանի մասին, իսկ կես տարի առաջ էլ գնել է Հայաստանի պատմության մասին մի գիրք, որպեսզի ավելի մոտիկից ծանոթանա մեր երկրի պատմությանը։ Ֆիշերն ասաց, թե ուրախ է, որ այցի ընթացքում ծանոթանալու է նաև Հայաստանի մշակութային հուշարձաններին։ Իրեպ տեղեկացնենք, որ երկորդ պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Ավստրիայի նախագահի այցը բավական հագեցած ստացած է։ Նա այսօր այցելել է Ծիծեռնակաբերդ, ապա Մատենադարան, իսկ այս պահին Հայաստանի նախագահի հետ մասնակցում է հայ-ավստրիական գործարար համաժողովին։ Ինչպես այսօր ասուլիսում նշեց Սերժ Սարգսյանը, այդ համաժողովը կտա տեսանելի արդյունքներ եւ մոտ ապագայում Ավստրիայի ներկայությունը Հայաստանում առավել զգալի կդառնա։ Դե իսկ վաղն արդեն Ֆիշերը այցելելու է Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր՝ Գառնի Գեղարդ, Էջմիածին, նաև կլինի Երևանի կոնյակի գործարանում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գլխավոր դատախազությունը մերժել է նախկին արտգործնախարար Սիվիլիթասի հիմնադիր, ներկայումս կոալիցիայի մաս չկազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավոր Վարդան Օսկանյանի բողոքը։ Վերջինս հիշեցնենք, պահանջել էր կարճել փողերի լվացման հատկանիշներով Սիվիլիթասի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Իրավապահները պնդում են, որ որևէ խախտում չի արձանագրվել և քննություն է իրականացվում ստվերում մնացած մի քանի միլիոն դոլարանոց գործարքի, թաքցված հարկերի և բարեգործության նպատակով տրամադրված գումարները Օսկանյանի հաշվի համարին փոխանցելու շուրջ։ Ինքը Օսկանյանը այս գործի ետևում քաղաքական պատվեր է տեսնում։ Արևմտյան դիվանագետները միջդեռ մտահոգիչ են համարում քրեական գործ հարուցելու ժամանակը, Բարգավաճի կոալիցիա չմտնելուց հետո և առաջիկա նախագահական ընտրություններից առաջ։ Քրեական գործի շուրջ զարգացումներին հետևում է Աստղիկ Բադևյանը, լսենք վերջին մանրամասները։
Գլխավոր դատախազությունը մերժել է կարճել ազգային անվտանգության ծառայությունում Սիվիլիթաս հիմնադրամին և նրա հիմնադիր Վարդան Օսկանյանին առնչվող փողերի լվացման հատկանիշներով հարուցված քրեական գործը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը։
Բողոքը ուսումնասիրվել է գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիներում քննվող և կիբերհաշագործությունների գործերով վարչության պետի տեղակալի կողմից, քննարկելով նաև մատնանշված ահանգամանքները, հանգերենային երկարակցության, որ այն ենթակայացման ուսի և կայացվել է բողոքը մերժելու մասին որոշում, որի օրինակը ուղարկվել է ֆսկաբանին։
Ինչ պատճառաբանությամբ է բողոքը մերժվել, գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակը չմանրամասնեց, ասաց անհրաժեշտության դեպքում դիմումատուն կարող է հրապարակել մերժման հիմքերը։ Իսկ դիմումատուն Վարդան Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը մինչև այս պահը չի ստացել դատախազության 3 ուղարկած պատասխանը։ Չնայած դրան, Վարդան Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը մեր ռադիոկայանին 3 տեղեկացրել էր, որ եթե գործը չկարճվի, այդ որոշումը կբողոքարկեն դատարանում։ Մայիսի 25-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը Հողերի լվացման հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցել, որն առնչվում է Սիվիլիթաս հիմնադրամին և նրա հիմնադիր Վարդան Օսկանյանին։ Ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ ասված էր, որ Միացյալ Նահանգներում գրանցված Polymer Materials և Hansmann International կորպորացիաներին պատկանող և Հայաստանում հիմնադրված Hansmann Building Products ընկերության 100% բաժնամասերը շուրջ 2 միլիոն դոլարով վաճառվել են, այդ գործարքից գոյացած և բարեգործական նպատակների համար նախատեսված գումարներից մոտ 1 միլիոն 135,000 դոլարը իրականում բարեգործական նպատակներին չի ուղվել, այլ փոխանցվել է Սիվիլիթասի հիմնադիր նախագահ Վարդան Օսկանյանի և նույն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Տիգրան Կարապետյանի անուններով բացված հաշվեհամարներին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական գործում Վարդան Օսկանյանն իբրև վկա է ներգրավված, սակայն թե Օսկանյանը, թե նրա փաստաբանը հղում կատարելով ԱԱՑ այդ հայտարարությանն ասում են, որ ծառայությունը նախկին արտգործնախարարին ոչ թե որպես վկա, այլ որպես կասկածյալ է դիտում։ Դա է պատճառը, որ Օսկանյանը արդեն երկրորդ անգամ հրաժարվում է ցուցմունք տալ և պնդում է, որ տեղի ունեցողի տողատակում քաղաքական պատվեր կա, քանի որ ինքն ու իր հիմնադրած Սիվիլիթասը չեն կարող կապ ունենալ փողերի լվացման հետ։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ օրերներ առաջ Ազատության հրապարակում մեկնարկել են դիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, որ նստեյության առաջինն է Դաշնքի խորհրդարան մտնելուց հետո։ Իմ գործընկերները տեղում հետևում են ելույթներին և մանրամասներ կներկայացնեն քիչ անց այս եթերաժամի ընթացքում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արևմտյան հեղինակավոր հետազոտական կենտրոններից մեկը միջազգային ճգնաժամային խումբը զեկույց է հրապարակել Հայաստանի վերաբերյալ, որտեղ փորձագետները վերելուծել են, ինչ է փոխվել երկրում խորհրդարանական վերջին ընտրություններից հետո և որոնք ըստ պաշտոնական Երևանի լավագույնն էին Հայաստանում անկախությունից ի վեր։ Արձանագրելով դրական մի շարք փոփոխություններ, փորձագետները միաժամանակ նշում է, որ հին արատները չեն մոռացվել և որ ամենամեծ մարտահրավերը 2013 թվականի նախագահական ընտրություններն են լինելու։ Զեկույցի մանրամասներն ու փորձագետների խորհուրդները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Մայիսի 6-ից հետո Հայաստանը պատրաստվում է 2013 թվականի նախագահական ընտրություններին, դրանք պետք է ցույց տան, թե արդյոք Հանրապետությունը փակելու է կեղծված ընտրությունների գրեթե 2 տասնամյակների պատմությունը և ձևավորելու է կառավարություն, որի օրինակարգության աստիճանը բավարար կլինի համապարփակ բարեփոխումներ իրականացնելու և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը դրանց նախաշեմին ստացել է պետական մտածողություն դրսևորելու կարճաժամկետ ևս մեկ հնարավորություն։ Նա ցուցաբերել է որոշակի խիզախություն փոփոխությունները առաջ տանելու հարցում, սակայն, ինչպես և իր նախորդները, դեռևս հաջողության չի հասել տնտեսության կամ կառավարման լուրջ հարցերում, ինչպես նաև Ղարաբաղյան գործընթացում։ Եվս մեկ կեղծված ընտրություն էլ ավելի կշեղի երկիրը խաղաղության բանակցություններից և տնտեսական լուրջ հարցերի լուծումից։ Հավանական հետևանքը այն կլինի, որ էլ ավելի մեծ թվով մարդիկ կկորցնեն հավատը ժողովրդավարական քաղաքականության հանդեպ և կարտագաղթեն։ Հիմնականում մրցակցային խորհրդարանական ընտրությունները որոշակի դրական ազդակներ են հաղորդել, մամուլի կողմից լուսաբանումը ավելի հավասարակշռված էր։ Հավաքների ազատության, ազատ տեղաշարժի և խոսքի ազատության իրավունքները մեծ մասով երաշխավորված։ Եթխորհրդային ժամանակաշրջանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած քաղաքական ուժը հայազգային կոնգրեսը ավելի քան 10 տարվա ընդմիջումից հետո վերադարձել է խորհրդարան։ Անցած ընտրություններում այնուամենայնիվ առկա էին բացասական հին գործոնները, վարչական լծակների կիրառումը, ուրճացված ընտրացուցակները, ընտրակաշարքը, ընտրախախտումների վերացման անբավարար մեխանիզմները, կրկնակի քվեարկությունները և ճնշումները ընտրողների վրա։ Հարցումները վկայում են, որ Հայաստանում շատ ցածր է վստահությունը գրեթե բոլոր կառույցների և հաստատությունների, այդ թվում նախագահի և խորհրդարանի նկատմամբ։ Քաղաքական խիզախություն է պետք հիմնանորոգելու հզոր խրամատներով պաշտպանված բիզնեսի և քաղաքականության միության ոչ թափանցիկ համակարգը։ Դրա ներկայիս ուժի վկայությունն այն է, որ տնտեսության մեծ մասը կենտրոնացված է իշխանությունների հետ սերտ կապեր ունեցող մի խումբ գործարարների ձեռքում։ Տնտեսությունը տակավին դիվերսիֆիկացված չէ և հիվանդագին աստիճանի կախված է տրանսֆերտներից։ Արտագաղթի ցուցանիշները ահազանգող բարձր մակարդակի են։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների շրջանում առկա կոռուպցիայի դեմ պայքարը թույլ է։ Գործադիրը ապահովել է չվերահսկվող իշխանություն։ Դատական համակարգը ոչ անկախ է և ոչ էլ իրազեկ։ Դատախազը ընթացակարգերում գերիշխող դիրք ունի։ Մամուլի ազատությունը բավարար չէ, լրագրողներին հալածելու միտումը նվազել է, սակայն հեռուստատեսությունը, որի միջոցով հայաստանցիների մեծ մասը տեղեկություններ է ստանում, զուրկ է բազմակարծությունից։ Եվրամիությունը և ԱՄՆ-ը առաջարկում են բարեփոխումների ասպարեզում իրենց փորձը և այլ օգնություն, սակայն պարտավոր են ավելին անել Հայաստանի վարչակազմը հաշվետու դարձնելու և ժողովրդավարական հաստատություններ կառուցելու հարցում։ Երկրին ավելի լավ ապագա է պետք, քան այսօրվա գաճաճ տնտեսությունը և հարևանի հետ փակուղի մտած հակամարտությունը։ Ամփոփելով վերլուծությունը, միջազգային ճգնաժամային խումբը ներկայացնում է Հայաստանին, ԱՄՆ-ին, Եվրամիությանը և միջազգային կառույցներին հասցեագրված մի շարք առաջարկություններ։ Հայաստանի համար առաջնահերթություն պետք է համարվեն արդյունավետ կառավարումն ու տնտեսական բարեփոխումները։ Իշխանությունները պետք է հաշվի առնեն միջազգային դիտորդական առաքելությունների գրանցած թերությունները, հետաքննեն և պատժեն ընտրական գործընթացները խախտող պաշտոնյաներին։ Անհրաժեշտ է ընդունել նոր քրեական օրենսգիրք, որը կխթանի դատարանների անկախությունը։ Առաջարկվում է ստեղծել նախարարություն, որին հաշվետու կլինի ոստիկանությունը։ Պետք է կրկնապատկել Ադրբեջանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ առկա հակամարտության կարգավորման ջանքերը և բաց պահել Թուրքիայի հետ երկխոսությունը վերսկսելու դուռը։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը ԱՄՆ-ին, Եվրամիությանը և միջազգային կառույցներին հորդորում է տեխնիկապես և ֆինանսապես օգնել Հայաստանին ընտրողների գրանցման հարցում, դա նախև առաջ վերաբերում է ընտրողների ուրճացված ցուցակներին, որոնց առկայությունը խարխլում է հանրության վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։ Ավելացնել բարեփոխումներին աջակցող ոչ կառավարական կառույցների ֆինանսավորումը, Հայաստանի կառավարությունը հաշվետու դարձնել 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում ձեռք բերած նվաճումներից, մասնավորապես մամուլի մատչելիությունից, հավաքների և խոսքի ազատությունը երաշխավորելուց նահանջելու համար։
Մեկնարկել է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը հուլիսի 19-ին, Ղարաբաղցիները արդեն 5-րդ անգամ երկրի ղեկավար են ընտրելու։ Այս անգամ առաջադրվել է 4 թեկնածու։ Փորձագետների խոսքով հիմնական պայքարն ընդանում է գործող նախագահ Բակո Սահակյանի և պաշտպանության նախկին փոխնախարար պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանի միջև։ Երկուսն էլ ակտիվ քարոզչություն են իրականացնում անգամ համացանցում Facebook-ի իրենց էջերում։ Իսկ ինչ են խոստանում ընտրողներին և ինչ են սպասում Ղարաբաղցիները նոր նախագահից, կպատմի տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում այցելեց Հադրութի շրջանի մի շարք գյուղեր, որտեղ ներկայացրեց իր նախընտրական ծրագիրը։ Ի դեպ, այն կոչվում է «Շարունակենք սկսածը» հանուն Արցախի։
Ես իմ գործընկերների հետ մեկ անգամ ևս այս 5 տարիների ընթացքում համոզվել եմ, որ գյուղը եղել և շարունակում է մնալ մեր երկրի սնող հիմնական աղբյուրը։ Եվ այս տարիների ընթացքում մեր հնարավորությունների շրջանակներում փորձել ենք այդ ճշմարտությունը դարձնել պետական քաղաքականություն։ Իհարկե, ինչ որտեղ մեզ հաջողվել է կատարել արդյունավետ աշխատանք, մենք ունեցել ենք նաև այս 5 տարիների ընթացքում թերացումներ, բայց սկզբունքային առումով մենք հավատարիմ ենք եղել և այդ գաղափարին, և այդ յուղի նկատմամբ նման վերաբերմունք ունենալու։
Գյուղի մասին խոսելիս Բակո Սահակյանն իր նկատի չի ունենում միայն գյուղատնտեսական աշխատանքները, ասում է, որ հաշվի առնվում նաև գյուղի համաչափ զարգացման հարցը, կրթական համակարգի բարելավումը, երիտասարդներին հուզող հարցերը, գյուղի բնականոն կյանքն ապահովելու համար անհրաժեշտ կառույցների առկայությունը։ Այս և այլ թեմաների մասին խոսելուց հետո Բակո Սահակյանը լսեց ներկաներին, իսկ ներկաները հնչեցնում էին հիմնականում բողոքներ գյուղատնտեսական վարկերի անհասանելիության մասին, գյուղ տեխնիկայի բացակայության, գյուղում ակումբ մանկապարտեզ չունենալու մասին։ Բակո Սահակյանն էլ իր հերթի խոստացավ ընտրվելու դեպքում շարունակել սկսածը։ Եվ եթե 5 տարի առաջ գյուղաբնակները թեկնածու Սահակյանից տանիքի համար շինանյութ էին պահանջում սոցիալական վիճակի բարելավում, ապա այսօր գրեթե բոլոր գյուղերում բնակչությունն ինտերնետ է պահանջում թեկնածու Սահակյանից, կլինի, խոստացավ Բակո Սահակյանը։ Նշեմ, որ Ծակուրի, Ջրակուս, Մայրամազոր գյուղերում, որտեղ այցելեց Բակո Սահակյանը, բնակիչները թեկնածուներից միայն իրեն են ճանաչում, և գյուղի պատերին կպցված են միայն Սահակյանի նախընտրական ցուցապաստառները, մյուսներին չեն ճանաչում և ոչ էլ գիտեն, կայցել են իրենց գյուղ թե ոչ, ասում են բնակիչները։
Որքան է դի հալայդաշմ նախագանն հուվնն է Վիտալի Բոլասենյանն տասաշչը, բայց Սահակյանն տսնասն տելևիզիայով շատ ախուսես, վետ զիվորնե չսան տսնասն իրացներ շատ վաղ։
Դե շպետ մտացեմ ատղանեմ, հեմ է ընտրոչուն ալիկը կատարեք էլ մեր պրզդենտն ակլնի նույնը, էլ մեր քանի բարելավում կանի գվե համար։
Ինչ է առանցած 5 տարիներ։
Դե ես շատ գիտեմ ջուրաքաշերը, ճանապարհներն, ապանա միջամտել ալի ախրերը, միջամտը չուներ լապետ։ Որ կարողանան մեկ իր բարելավեն, մարդիկ է կկանգնեն, ճահիլներն էլ չեն քայքայվի գնաստեն դեր։
Ընտրվում եմ Բակո Սահակյանի, որպեսի երկրորդ անգամ ղեկավարի հնարավետությունը։
Իսկ մյուս թեկնածուներին ծանոթ է։
Ծանոթ չեմ, չեմ էլ լսել ովը։
Դատելով հանդիպման ներկաների քանակից, կարելի է ենթադրել, որ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպելու են եկել գյուղի բնակչության մեծամասնությունը, սակայն կային նաև այնպիսի մարդիկ, ովքեր հանդիպմանը հետևում էին հեռվից։ Ավելացնեմ նաև, որ Բակո Սահակյանը քարոզարշավի մեկնեց առանց որևէ պաշտոնյայի ուղեկցությամբ, սակայն ծառայողական մեքենաներով։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Երևանում միգրացիոն ծառայությունն այսօր հրապարակել է վերջին վիճակագրական տվյալները Հայաստանից հեռացած և վերադարձած մարդկանց մասին։ Արդյունքում պաշտոնական հաշվարկների համաձայն տարեսկզբից մինչ օրս Հայաստանը լքել է առնվազն 80,000 մարդ։ Ի դեպ, հատկանշական է, որ ուղիղ 1 տարի առաջ, անցած տարվա հուլիսին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հատուկ խորհրդակցություն հրավիրեց այս հարցի շուրջ։ Այնվանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ անցած տարի 4 ամսվա ընթացքում երկիրը լքել էր 45,000 մարդ։ Ելով հարցի շուրջ շահարկումներից ու բացասական շեշտադրումներից, Սերժ Սարգսյանը 1 տարի առաջ ասաց, եթե որևէ մեկը նեղություն կրեր դիտարկել այս ցուցանիշի դինամիկան ամսական կամ երամսյակային կտրվածքներով, ապա կարող էր հեշտությամբ նկատել, որ հոկտեմբեր-դեկտեմբերին արդեն հակառակ պատկերը կլինի և Հայաստանը լքածների մեծ մասը կվերադառնա։ Որքանով են արդարացել այս կանխատեսումները և ինչ են փաստում պետական պաշտոնյաներն ու փորձագետները հիմա, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Այս տարվա առաջին 5 ամիսներին Հայաստանից մեկնել է ու չի վերադարձել շուրջ 80,000 մարդ։ Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հրապարակել է 2012-ի հունվար-մայիս ժամանակահատվածի միգրացիոն հոսքերի տվյալները, և ըստ այդ տվյալների նշված 5 ամիսներին Հայաստանից մեկնածների թիվը ավելի շատ է, քան ժամանակների, ու տարբերությունն էլ, ինչպես արդեն ասացինք, կազմում է մոտ 80,000 հոգի։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը կարծիք հայտնեց, թե մեկնացների մի մասը աշխատանքային միգրանտներն են, որոնք սովորաբար տարվա վերջին վերադառնում են Հայաստան, սակայն մյուս մասը ըստ նրա մշտական էմիգրանտներն են կամ արտագաղթածները, ովքեր այլևս չեն վերադառնա. Թե արտագաղթածների թիվը որքան է, Եգանյանի խոսքով պարզ կլինի տարվա վերջում, երբ հայտնի կդառնան Հայաստանից մեկնացների ու ժամանացների վերջնական տարեկան թվերը. Միգրացիոն պետական ծառայության համաձայն անցած տարի Հայաստանից մեկնել ու ուչի վերադարձել մոտ 44,000 հոգի. Նույն ծառայության պաշտոնական կայքեջում առկա են նաև 2000 թվականից այս կողմ ընկած տվյալները. Ըստ այդմ 2000-ից 2011 թվականների ընթացքում Հանրապետությունից մեկնած և ժամանած մարդկանց թվականակը կազմում է մինուս 236,200 հոգի, այսինքն նախոր 11 տարվա ընթացքում Հայաստանից ավելի շատ մեկնել են, քան ժամանել, և տարբերությունն էլ կազմել է ավելի քան 236,000 մարդ։ Լսենք Ռուբեն Եգանյանին.
Ու միգրացիայի հիմնական պատճառները դրանք նախ եւ առաջ սոցիալ տնտեսական պատճառներն են, առաջ եւ թե աշխատապեղերի բացակայությունը, մասնավոր ձեռներեցությամբ զբաղվելու դժվարություններն ու բարդությունները, շուկայի շարունակական խորացող մոնոպոլիզացիան, բացի դրանից կան բարերահոգեբանական պատճառներ, որը գալիս է ապագայի նպատմամբ վստահության խաթարմումից է գալիս, բարերահոգեբանական մթնոլորտի անառողջ վիճակից է գալիս։
Եգանյանը շարունակեց, թե առաջիկայում Հայաստանի բնակչության թվականակի վրա բացասական իմաստով կսկսի ազդել ոչ միայն արտագաղթը, այլև ծնելիության նվազումը։ Ռուբեն Եգանյանի խոսքով 2007-ին պետական պատվերով Գիտությունների ազգային ակադեմիայի համար իրականացվեց հատուկ մի հետազոտություն, որի գիտական ղեկավարը ինքն է եղել և ուր կար կանխատեսում, թե 50 տարի անց մինչև 2057 թվականը Հայաստանի բնակչության թվականակը որքան կարող է լինել։ Ըստ այդ հետազոտության, եթե գործոնները զարգանան համաձայն լավատեսական սցենարի, ապա 2057-ին Հանրապետության բնակչությունը կլինի 29 միլիոն։ Սակայն ներկայում Հայաստանի բնակչությունն այդ թվից արդեն պակաս է, հավելեց ժողովրդագիրը։
Իսկ ամենավատատեսական տարբերակով, երբ որ միգրացիան շարունակվում է, ցնելիության անկումը շարունակվում է, իրավիճակը չի կարգավորվում, ապա այդ կանխանկարով ամենայն դեպս մոտ 1,300,000-ի մասին էր խոսքը։ Դժբախտաբար ամբողջ ցավը նրանում է, որ դատելով այսօրվա զարգացման իրողություններից ավելի ռեալիստական է թվում վատատեսական տարբերակը, քան լավատեսական տարբերակը։
Միգրացիոն պետական ծառայության պետի տեղակալ Իրինա Դավթյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, թե առ այսօր Հայաստանի պետական մարմինները դժվարություններ ունեն հստակ գնահատական տալու, թե Հանրապետությունից որքան մարդ է արտագաղթել կամ արտագաղթում։ Դավթյանը հավելեց, թե անցած տարի կառավարությունը հաստատել է միգրացիոն հայեցակարգի իրականացման գործողությունների ծրագիրը, որը նախատեսում է կյանքի կոչել առաջիկա 4 տարիներին և միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի հստակ տվյալներ ստանալ արտագաղթածների վերաբերյալ։
Գործողությունների ծրագրով ուրեմն նախատեսված են 14 գերակայություններ մեր երկրի համար այս ոլորտում նշանակություն ունեցող, եւ այդ ուղություններից մեկը հենց վերաբերում է միգրացիոն, ուրեմն իրավիճակի մոնիտորինգին, այսինքն մենք պիտի ձևավորենք մի համակարգ, որով կարողանանք գնահատել այդ ձեր ասած միգրացիոն իրավիճակը, հասկանալ ինչ միտումներ են մեզ սպասում եւ համապատասխանեցնել մեր վարվող քաղաքականությունը այդ իրավիճակին։ Դա եղել են առանձին, ասենք կարող է անհատների, փորձագետների, բայց պետական մակարդակով, որ նման պատվեր իջեցվի և նման հետազոտություն արվի, ցավոք սրտի ոչ։
Կարող եմ ասել, որ արտագաղթի ընդհանրապես Հայաստանի դեմոգրաֆիկ պատկերի հարցը իշխանությունների առաջնային մտահոգություններից մեկն է, և իշխանությունները առաջիկայում որոշակի քայլեր կատարելու են արտագաղթի դեմ նառնելու համար։ Այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը.
Իհարկե պրոբլեմը կա, խնդիրը կա, նաև կան մոտեցումները, նաև ելքերը, որպիսի հնարավորինս դաշտը այնպիսին լինի, որ մեր ժողովուրդը իր բնորանում ապրի։ Նաև կառավարության ծրագրում կա, դա ամենակարևորագույն խնդիրներից մեկն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ խոսենք Հայաստան ժամանողների զբոսաշրջիկների մասին։ Դեռևս տարիներ առաջ այս ոլորտը հրճակվեց որպես գերակայողություն տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Մի քանի քաղաք միանգամից հայտարարվեց զբոսաշրջության կենտրոն, մշակվեցին զարգացման տարբեր հայեցակարգեր եւ անգամ Հայաստանի մասին գովազներ պատվիրվեցին CNN-ի եթերում եւ արևմտյան առաջատար ցուցահանդեսներում։ ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության կազմակերպության փորձագետները փաստում են, որ այս ոլորտում Հայաստանը անցած 1 տարվա ընթացքում ավելի քան 10% աճ արձանագրել։ Այդ ամենայնիվ մնում է վերջինը տարածաշրջանում եւ մի քանի անգամ ավելի քիչ շահույթ է ստանում, քան հարևան պետությունները, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արտերկրից ժամանող զբոսաշրջիկների թվականակով Հայաստանը զիջում է իր հարևաններից առնվազն 3-ին՝ Թուրքիային, Վրաստանին եւ Ադրբեջանին։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպությունը հրապարակել է հերթական տարեկան զեկույցը, որի համաձայն 2011-ի հոկտեմբեր ամսի տվյալներով Հայաստանը 1 տարվա ընթացքում ընդունել է 758,000 զբոսաշրջիկ, ինչը մոտ 11%-ով ավելին է, քան 2010-ին։ Համեմատության համար, սակայն, նշեմ, որ օրինակ 2011 թվականին Ադրբեջանը այցելել շուրջ 1,500,000 զբոսաշրջիկ, նախորդ տարվա 1,280,000-ի համեմատ։ Տուրիզմի ոլորտում, սակայն, հարավային Կովկասի միանձնյա առաջատարը վրացիներն են։ ՄԱԿ-ի տվյալներով 1 տարում Վրաստանը այցելել 2,800,000 զբոսաշրջիկ։ Հավելեմ, որ եթե հարավային Կովկասում Վրաստանը առաջատարն է զբոսաշրջիկների թվականակով, ապա համաշխարհային կտրվածքով մեր հյուսիսային հարևաններն առաջատարն են զբոսաշրջիկների ծավալների աճի ցուցանիշով։ 1 տարվա ընթացքում Վրաստան ժամանող զբոսաշրջիկների թիվն ավելացել է 39%-ով։ Համեմատության համար նշեմ, որ օրինակ տուրիստական ավանդական երթուղի համարվող Իտալիայում զբոսաշրջիկների թվականակի աճը մոտ 1% է կազմել, իսկ ասենք մեր մյուս հարևան պետությունում, Թուրքիայում, շուրջ 6%։ Իդեպ, Թուրքիայի 2011 թվականի ցուցանիշներն ըստ ՄԱԿ-ի մասնագետների եւս բավական տպավորիչ են։ Ստամբուլն, ինչպես նաեւ թուրքական Ծովափնյա հանգստավայրերն ավելի քան 29 միլիոն զբոսաշրջիկների այցելություն են ապահովել։ Երկիր ժամանած օտարերկրյա տուրիստների քանակով Թուրքիան աշխարհում 6-րդ տեղում է, նշում են զեկույցի հեղինակները։ ՄԱԿ-ի մասնագետները նաև ուսումնասիրել են, թե ինչ ազդեցություն են թողնում զբոսաշրջիկները այս կամ այն պետության տնտեսության վրա։ Այս առումով մեր տարածաշրջանի միանձնյա առաջատարը Թուրքիան է։ 2010-2011 թվականներին զբոսաշրջիկները Թուրքիայում ընդհանուր առմամբ ծախսել են 23 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Դիտարկված ժամանակաշրջանում Ադրբեջան ժամանած զբոսաշրջիկները ծախսել են շուրջ 1,200,000,000, իսկ Վրաստանում 900,000,000 ամերիկյան դոլարից քիչ ավելին։ Զբոսաշրջիկներից ստացված եկամուտների առումով եւս Հայաստանը հարավային Կովկասի հետնապահն է։ ՄԱԿ-ի տվյալներով 1 տարում Հայաստան ժամանած տուրիստները մոտ 445,000,000 դոլար են ծախսել մեր երկրում, ինչն ընդամենը 37,000,000-ով ավելին է, քան 2010-ին արձանագրված ցուցանիշը։ Համեմատության համար նշեմ, որ հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում 2010 թվականի տվյալներով զբոսաշրջությունից ստացված եկամուտների ծավալը կազմել է շուրջ 2,700,000,000 ամերիկյան դոլար։ Ավելի թարմ տվյալներ, ինչպես նաև տեղեկություններ զբոսաշրջիկների թվականակի վերաբերյալ, պաշտոնական Թեհրանը ՄԱԿ-ին չի տրամադրել։ Ինչ վերաբերում է զբոսաշրջության բնագավառում նկատվող համաշխարհային միտումներին, ապա ՄԱԿ-ի փորձագետներն արձանագրում են. Տուրիզմը վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում դարձել է համաշխարհային տնտեսության ամենաշահութաբեր ճյուղերից մեկը։ Եթե 1980-ին աշխարհում 277 միլիոն զբոսաշրջիկ կար, ապա 2011-ին այդ թիվը մոտեցել է 1 միլիարդին։ Անցած տարի բոլոր աշխարհամասերում զբոսաշրջության ծավալների աճը արձանագրվել, բացառությամբ մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի պատճառն ըստ ՄԱԿ-ի մասնագետների արաբական աշխարհում ծավալված իրադարձություններն են։ Այսպես, Եգիպտոս ժամանող զբոսաշրջիկների թիվը 2011-ին նվազել է 1/3-ով, իսկ Թունիսում մոտ 30%-ով։ Զբոսաշրջիկների թվով համաշխարհային առաջատարն էլ Ֆրանսիան է, որը 1 տարում 80 միլիոն տուրիստ է ընդունել, երկրորդ տեղում Միացյալ Նահանգներն են 62 միլիոն, իսկ երրորդը Չինաստանը 57 միլիոն ցուցանիշով։ Զբոսաշրջությունից ամենաշատ գումարը շահում ամերիկյան տնտեսությունը 116 միլիարդ դոլար, երկրորդ տեղում Իսպանիան է 60 միլիարդ դոլարով, իսկ երրորդը կրկին ֆրանսիացիներն են։ Ֆրանսիական տնտեսությունում զբոսաշրջությունից ստացված ուղղակի ֆինանսական մուտքերի ծավալը 2011-ին կազմել է 53 միլիարդ դոլար, կարդում ենք ՄԱԿ-ի զեկույցում։
Եթե ԵՊՄԱԿ-ի որոշմամբ այսօր ամբողջ աշխարհում հատուկ աջակցություն են հայտնում խոշտանգումների զոհ դարձած միլիոնավոր մարդկանց։ Նրանցից շատերն ապրում են մեր կողքին։ Անկախացումից հետո մինչ օրս ամեն տարի Հայաստանը լուրջ քննադատության է արժանանում արևմտյան կառույցների և իրավապաշտպանների կողմից, հատկապես կալանավայրերում և բանակում իրականացվող խոշտանգումների ու կտանքների համար։ Այսօր Հայաստանի ամբուդսմենը կոչ արել մի խումբ պաշտոնյաների իր հետ միասին պատասխան տալ շարունակական այս բռնությունների համար, մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
ՄԱԿ-ի կողմից հրճակված խոշտանգումների զոհերի աջակցության միջազգային օրվա շրջանակներում մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը կոչով դիմեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետին, արդարադատության նախարարին, կալանավայրերի վարչության պետին, պաշտպանության նախարարին. Պատրաստ են արդյոք իր հետ միասին պատասխան տալ Հայաստանի փակ հաստատություններում տեղի ունեցող խոշտանգումների բռնությունների համար։
Ես եմ մեղավոր, որ այսօր Հայաստանում կա խոշտանգում, բռնություն և անմարդկային վերաբերմունք կալանավայրերում, ոստիկանությունում, զորամասերում և այլ փակ հաստատություններում։ Այ եթե մենք 4-5-ը միասին ընդունենք, որ մեղավորը մենք ենք, միգուցե լրագրող ինձ էլ չի հարցնի, ինչի է 20 տարի է մենք խոսում ենք նույն բանի մասին, բայց միևնույն է շարունակում ենք խոսել այդ բռնությունների խոշտանգումների մասին։
Քիչ չեն խոշտանգումների դեպքերի մասին լուրերը, որոնք այսօր շարունակում են տեղի ունենալ քրեակատարողական հիմնարկներում, բանակում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցի ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանն ասաց, որ քիչ դեպքերի մասին են ահազանգում, մարդիկ շատ հաճախ վախենալով հետապնդումներից պարզապես չեն էլ դիմում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Այդ է պատճառը, որ օմբուդսմենը վստահ է, որ խոշտանգումների դեպքերն ավելի շատ են, քան իրականում ներկայացվում է։
Օրինակ կալանավայրերից շատ ավելի քիչ են բռնության դեպքեր, այնտեղ փակ վիճակ է, վախենում են բարձրաձայնել։ Ոստիկանության ծեծերի և բռնությունների մասին մենք ունենում ենք դեպքեր և դրանց շատ արագ արձագանքում ենք։
Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի և մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի պատրաստած ձեկույցում կարդում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում խոշտանգումների սահմանման մասին։ 2000 թվականին ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեն կոչ է արել Հայաստանի կառավարության նորենզդրական փոփոխություններ կատարել խոշտանգում սահմանումը ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայի համապատասխանացնելու նպատակով, սակայն մինչև օրս օրենսդրական ոչ մի փոփոխություն չի կատարվել։ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների ենթակոմիտեի անդամ Արման Դանիելյանը վստահ է, որ 30-ական թվականներից այն կողմ մեզ մոտ ոչինչ չի փոխվել, և քրեական օրենսգրքում առկա բաց թողումները նույնպես նպաստում են խնդրի խորացմանը։
Եվ համապատասխանաբար մենք այսօր նույնիսկ չենք էլ կարող իմանալ, թե մենք քանի խոշտանգումների գործ ենք ունեցել Հայաստանը, որովհետև այն հոդվածը, որ ձևակերպված է խոշտանգում եզրույթը, ճիշտ չի ձևակերպված, և խոշտանգողների մի որոշ մասն էլ դատապարտվում են, եթե դատապարտվում են այլ հոդվածներով։
Զեկույցում ասվում է, խոշտանգումները հիմնականում իրականացվում են իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների, մասնավորապես ոստիկանության կողմից, ձերբակալության և հարցաքննության ընթացքում, խոստովանություն ստանալու նպատակով։ Հիմնականում իրավապաշտպանները և լայն հասարակությունը տեղեկանում են խոշտանգումների կամ դաժան վերաբերմունքի դեպքերի մասին, երբ զոհերը մահանում են իրենց նկատմամբ կիրառած բռնությունների հետևանքով։ Որպես օրինակ, զեկույցում առանձնացվում է Լևոն Գուլյանի և Վահան Խալաֆյանի հետ տեղի ունեցածը, երբ վերջիներս մահացել են հենց ոստիկանությունում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետ Թաթուլ Պետրոսյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց.
Սովորաբար աշխատող մարդկանց մեջ են տեսնում արած և չարվածը, բայց այս պայմանները ոստիկանությունը սկսել է բավականին ակտիվ լուրջ միջոցներ ձեռնարկել այդ առումով։
Թաթուլ Պետրոսյանը հավելեց նաև.
Գուցե կրթության նախարարության միջոցով սկսենք դպրոցներից։ Հետևաբար, անձի դաստիարակությունից պետք է սկսել խոշտանգումը կանխարգելելու առումով, և ոչ միայն իրավապահ մարմիններում, այլ ընդհանրապես։
Վերադառնալով զեկույցի, նշենք, որ այստեղ բերվում են նաև որոշ լուծումներ կամ պետությանն ուղղված առաջարկություններ։ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների ենթակոմիտեի անդամ Արման Դանելյանը կարծում է, որ մեր պետական պաշտոնյաները ոչինչ չեն անում այս ուղղությամբ, անգամ չեն կատարում այն պարտավորությունները, որոնք ունեն ենթակոմիտեի նկատմամբ։
Մեր պաշտոնյաները, ես կասեի, խրախուսում են խոշտանգումները այսօր, որովհետև եթե մեղադրյալը հայտարարում է, որ ինքը տրվել է ինքնախոստովանական ցուցմունքներ խոշտանգումների ազդեցության տակ, և դատախազությունն ու դատարանը ոչինչ չեն ձեռնարկում, դա նշանակում է, որ դրանով նրանք ընդամենը խորախուսում են խոշտանգումները և պաշտպանում են այդ հանցագործին, որ կատարել է խոշտանգում։
Ավելացնենք միայն, որ 2012 թվականին ընդամենը 2 քրեական գործ է հարուցվել խոշտանգման հոդվածով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկիր թերթը բովանդակազուրկ է համարում կառավարության ծրագիրն ու հիմնավորում։ Բովանդակություն չկա, որովհետև չկա կառավարության պատասխանատվության գիտակցումը։ Գործադիրը համառորեն շարունակում է անցած ծրագրի ձախողումը պայմանավորել բացառապես 2008-2009 թվականների ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով։ Կառավարությունը այդպես էլ չխոստովանեց իր սխալներով, թերություններով պայմանավորված սուբյեկտիվ պատճառների ազդեցությունը ծրագրի տապալման վրա։ Մինչդեռ ակնհայտ է, եթե դրանք չլինեին, չէր լինի տնտեսության մրցունակության բարձրացման, փոքրումիջին ձեռներության համար պարզեցված հարկային դաշտի ստեղծման, կենսագործունեության բարենպաստ միջավայրի և արդարության ապահովման միջոցով արտագաղթի կանխարգելման գերակայությունների վրա ծրագիրը կառուցելու խնդիրը, որոնք պետք է հաղթահարած լինեին 2008-2012 թվականներին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը ևս անդրադառնում է կառավարության ծրագրին, թերահավատություն հայտնելով մասնավորապես աղքատության նվազեցման խոստումների վերաբերյալ։ Թերթը գրում է. Կառավարությունը, ինչպես հայտնի է, հայտարարել է, թե մտադիր է պայքարել աղքատության դեմ։ Աղքատությունը հնարավոր է կրճատել մի քանի ձևերով։ Օրինակ, աղքատության մակարդակը նվազում է, երբ ապրանքների ու ծառայությունների գները մնում են նույնը, իսկ աշխատավարձերն ու թոշակները բարձրանում են, կամ աշխատավարձերն ու թոշակները մնում են նույնը, իսկ ապրանքների ու ծառայությունների գները նվազում են։ Հայաստանում չգիտես ինչու հակառակն է տեղի ունենում։ Մարդկանց եկամուտները նվազում են, իսկ շուրջ բոլորն ամեն ինչ թանկանում է։ Հայաստանի պրոբլեմն այն է, որ այս ամենը տարերային աղետի պես բան է, և հասարակությունը բացարձակապես որևէ ազդեցություն չունի այդ երևույթների վրա, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Մինչդեռ հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը մերժում է կառավարության ձախողման մասին պնդումները։ Ձերնդիմախոսները միաբերան պնդում էին, որ նոր ծրագիրն ի սկզբանե դատապարտված է անհաջողության, քանզի կառավարությունը գրեթե նույն կազմով ձախողել է նախորդ ծրագիրը և որևէ պատասխան չի տվել դրա համար։ Լրագրողի այս դիտարկմանն ի պատասխան Գալուստ Սահակյանը նշում է. «Չեմ կարծում, թե որևէ ծրագիր ձախողվել է. Եթե կառավարությունը ինչ-որ տեղ թերացել է, դրա համար եղել են մեղմացուցիչ հանգամանքներ. Հիմնական մեղմացուցիչ հանգամանքը ֆորս մաժորային իրադարձություններն են, միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետ կապված անակնկալ իրողությունները, որ բնականաբար չէին կարող բացասական ազդեցություն չունենալ մեր տնտեսության վրա. Այդպես որ նայենք ամբողջ աշխարհի ծրագրերը խառնվել են իրար. Այստեղ պետք է հաշվի առնել, թե ինչքանով դիմագրավեց կառավարությունը ճգնաժամի հետևանքներին. Մենք համարում ենք, և այդ փաստարկները բազմից բերել ենք, որ դիմագրավել է», նշում է Գալուստ Սահակյանը հայոց աշխարհի հետ հարցազրույցում։ Առավոտի խմբագրականն անդրադառնում է հեռուստասերիալների դեմ սկսված արշավին, նկատելով. «Ժամանակ առ ժամանակ մեր մտավորականները, ըստ երևույթին պարապ մնալով և որևէ անվտանգ հարցով իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը հայտնելու ձգտումով, որոշում են զբաղվել սերիալներով. Հեռուստասերիալների դեմ բողոքելն իսկապես անշարժ գործ է. Քննադատության թիրախանորոշ է, լղոզված, ոչ պաշտոնյա է, ոչ օլիգարխ է, ոչ էլ թիկնապահ, ու չի կարող քեզ ֆիզիկական վնասվածքներ պատճառել. Որքան գիտենք ընտրությունների վերաբերյալ կամ ենթադրենք հարսնակարում մարդկանց դաժանորեն ծեցելու մասին, մտավորականները նախագահին բացնամակներով չեն դիմում. Իսկ սերիալների հարցով դա արվել է բազմից. Հավանաբար ակնկալվում է, որ նախագահը բռունցքը կխփի սեղանին և կպահանջի արգելել բոլոր սերիալները, և այդ դեպքում հասարակական բարոյականությունը և մատաղ սերունդը կփրկվեն բոլոր գայթակղություններից. «Իրականում շատ անցանկալի կլիներ, եթե երկրի ղեկավարն այս ձևով խառնվեր տվյալ խնդրին. Դա կնշանակեր, որ մենք ապրում ենք տոտալիտար պետությունում. Հենց որ պետությունը կամ նրա ներկայացիչները ստանձնում են հասարակական բարոյականության պաշտպանի դերը, դրա հաջորդ քայլը ճշմարտության նախարարության ստեղծումն է, որը պաշտպանում է ցանկացած արժեք այնպես, ինչպես իշխանությունն ու նրա չինովնիկներն են դա հասկանում», գրում է Արաբոտի խմբագրականը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում թուրք-սիրիական լարվածությունն է, որն էլ ավելի սրվեց անցած շաբաթավերջին Սիրիայի սահմանին թուրքական ուղղաթիռի ոչնչացումից հետո։ Դամասկոսը հավաստիացնում է, թե չնայած այդ միջադեպին հավատարիմը մնում Անկարայի հետ բարի դրացական հարաբերություններին, մինչդեռ Թուրքիան հարցի քննարկումը տեղափոխում է արդեն ՆԱՏՕ-ի խորհուրդ, մանրամասնում է Տաթև Լազարյանը։
ՆԱՏՕ-ի խորհուրդը այսօր Թուրքիայի պահանջով արտահերթ նիստ է անցկացրել, որտեղ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ 28 երկրների դեսպանների մակարդակով քննարկվել է թուրքական հետախուզական ինքնաթիռի հետ կապված միջադեպը։ Հիշեցնեմ, Թուրքիան մեղադրում է Սիրիայի իշխանություններին միջազգային օթային տարածքում առանց զգուշացման իր հետախուզական ինքնաթիռը ոչնչացնելու համար։ Սիրական կողմը պնդում է, որ ինքնաթիռը իր օթային տարածքում է գտնվել և որ իրավունք ուներ ոչնչացնել իր օթային սահմանները խախտած յուրաքանչյուր թռչող օբյեկտ։ Այս միջադեպը մեծ սկանդալի պատճառ է դարձել, այն համարելով ագրեսիա իր նկատմամբ, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի խորհրդի արտահերթ խորհրդակցություն է հրավիրել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հիմնադրման Վաշինգտոնյան համաձայնագրի 4-րդ կետի հիմքերով, որի համաձայն ՆԱՏՕ-ի անդամ յուրաքանչյուր երկիր կարող է խորհրդին նիստ հրավիրել, եթե վտանգված է համարում իր անկախությունը, անվտանգությունը կամ տարածքային ամբողջականությունը։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Բուլեն Տարինչը ՆԱՏՕ-ի խորհրդի նիստից առաջ հայտարարել էր, որ Թուրքիան փորձելու է ՆԱՏՕ-ից պաշտպանություն խնդրել Դաշինքի հիմնադրման արձանագրության 5-րդ հոդվացի համաձայն, որը ենթադրում է ընդհանուր ռազմական պատասխան, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամներից մեկի նկատմամբ ագրեսիա է կիրառվում։ Սակայն երկու ժամ տևած քննարկումներից հետո ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը հայտարարել է, որ նիստի ընթացքում Սիրիայի դեմ ՆԱՏՕ-ի ռազմական պատասխանի հարցը չի քննարկվել։ Մենք չենք քննարկել 5-րդ հոդվածը, մենք խորհրդակցություն ենք անցկացրել 4-րդ կետի հիմքերով, ինչը նորմալ է։ Թուրքիան այդպիսի խորհրդակցության խնդրանքով դիմել։ Մենք քննարկել ենք իրավիճակը եւ Դաշինքի անդամները իրենց հաստատակամ աջակցությունն ունեն հայտնել Թուրքիային։ Հայտարարել է Ռասմուսենը, հավելելով, որ ՆԱՏՕ-ն դատապարտում է Սիրիայի գործողությունները։
We consider this act to be unacceptable and condemn it.
Մենք այս գործողություններն անընդունելի ենք համարում եւ խստորեն դատապարտում ենք։ Սա եւս մեկ օրինակ է, թե ինչպես են Սիրիայի իշխանությունները արհամարհում միջազգային նորմերը, խաղաղությունն ու անվտանգությունը եւ մարդկային կյանքը։ Ասել է Ռասմուսենը։ Սիրիայի հետ սրված հարաբերություններին անդրադարձել է նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը խորհրդարանում ելույթ ունենալով։ Նա հայտարարել է, որ սիրական ուղղաթիռները 5 անգամ խախտել են Թուրքիայի օթային սահմանը և որևէ պատասխան իրենց կողմից չի եղել, սակայն այժմ Էրդողանի վիճակը փոխվել է, և սիրական զինուժի յուրաքանչյուր մոտեցում թուրքական սահմանին կդիտվի որպես արտաքին սպառնալիք։ Մեր ինքնաթիռը ոչնչացնելու այս վերջին միջադեպը ստիպել է մեր պետությանը փոխվել, և այսուհետ մենք անպատիժ չենք թողնի Սիրիայի կողմից մեր անվտանգության սպառնալիքները։ Մենք կոչ ենք անում Սիրիայի իշխանություններին սխալ չգործել և չփորձել Թուրքիայի վճռականությունն ու հնարավորությունները։ Հայտարարել է Էրդողանը։ Եվրամիության արտգործնախարարները օրերս Լյուքսեմբուրգում իրենց հավաքի ժամանակ եւս դատապարտել են Սիրիայի կողմից թուրքական ինքնաթիռի ոչնչացումը եւ նոր պատժամիջոցներ սահմանել Սիրիայի նկատմամբ։ Եվրոպացի պաշտոնյաները զսպվածության կոչ են արել երկու երկրներին էլ։
Մակի որոշմամբ այսօր աշխարհում նշվում է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի օրը, չնայած այդ պայքարին կառույցի վերջին զեկույցը փաստում է, որ մոլորակի վրա 230 միլիոն մարդ կամ չափազ բնակության 5% գոնե մեկ անգամ օգտվել է թմրամիջոցներից։ Իսկ ինչ պատկեր է այդ առումով Հայաստանում, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանում թմրամիջոցներ գործածողների թվի շարունակական աճ է նկատվում։ Այդ ընթացքում ինչպես պաշտոնական տվյալները, սկսած ոստիկանությունից մինչև առողջապահության նախարարություն, այնպես էլ հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները։ Նարկոլոգիական կլինիկայում այսօր շուրջ 3800 թմրամոլ է գրանցված, սակայն թմրանյութեր օգտագործողների իրական պատկերը ըստ Հարավային Կովկասում սահմանների համալիր կառավարման ծրագրի հայաստանյան ղեկավար Գրիգորի Մալինցյանի շատ ավելի մտահոգիչ է։
3800 անձը դրանք կոնկրետ թմրամիջոցներից կախվածություն ունեցող ներերակային թմրամիջոց գործածողներ են։ Այլապես Հայաստանի Հանրապետությունում երբևիցե որևիցե մի անգամ թմրամիջոց գործածելու փորձ արած անձանց թիվը հասնում է 104,000-ի։ Մարիխուանա, ծխել գոնե մի անգամ կյանքում։
Ուշագրավ է, որ թմրամիջոցների տեսակների մեջ ոստիկանությունը նոր և բավական վտանգավոր միտում է արձանագրում։ Թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության պետ Սերո Փարությունյանը ներկայացնում է բազմաթիվ դեպքեր, երբ տնային պայմաններում բենզինից թմրանյութ են ստանում։
Բեզոմորֆին տեսակի թմրամիջոցներ, որի պատրաստման եղանակը նույնիսկ կա ինտերնետային կայքերում, դա հասարակ բենզինը, լուծկու գլխիկները, ցավազրկող դեղորայքը խառնելու եռացման միջոցով ստանում են բեզոմորֆ նախկին տեսակի թմրանյութը, որը օգտագործելու շատ կարճ ժամանակահատված հետո մոտ 8 ամիս, 9 ամիս հետո մարդուն սկսում է փտախտը, գանգրենա։
Մոտ 1 տարի առաջ էլ ոստիկանությունը ընդհատակյա լաբորատորիա էր հայտնաբերել։ Գործազուրկ գիտնականները թմրանյութեր էին ստանում սեփական ուժերով։ Թմրամիջոցների դեմ պայքարն իրականացվում է երաստիճան, առաջնային փուլում գործին լցված կառույցները կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացնում, թմրանյութերի արգրավում, բուժում։ Երկրորդային կանխարգելումը ավելի շատ բարոյի հոգեբանականը, երբ օրինակ աշակերտներին բացատրում են, թե ինչ չարիք է թմրամոլությունը, սովորեցնում են ոչ ասել։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի թմրամիջոցների և թմրամոլության մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրեն Աշոտ Դավիդյանցի ներկայացմամբ Արդ շրջան է Հայաստանում նաև պայքարի միջոցներից երրորդ տեսակն են փորձարկում, երբ մի թմրանյութը փոխարինվում է մեկ այլ, ավելի մեղմ դեղամիջոցով։
Իրանք ստանում են խմելու տեսքով ջրիկ խմելու, ոչ թե տաբլետկայի, դա էլ է շատ կարևոր։ Որ չներարկեն, որ չդնեն, տանեն, վերավաճառեն եւ այլն եւ այլն։ Սուսպենզիայի տեսքով իրանք խմում են եւ գնում են։ Առաջին հերթին որպես քրեական տար են իրանք բացակայում արդեն հասարակության մեջ, երկրորդը բժշկական առումով էլ չկա այդ ներերկային թմրամիջոց օգտագործելու գաղափարը, որը արդեն արյան միջոցով մենք կարող ենք տարածել որևիցե տարբեր հիվանդությունը։
Այս դեպքում թմրամոլությունը նաև ապաքրեականացվում է, այսպիսի բուժման կուրս է անցնում շուրջ 160 մարդ։ Հայաստանը թմրանյութերի տարածիկ երկիր չէ, բայց ոստիկանությունը այնուամենայնիվ վտանգը մեծ է համարում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ներմուծվում է ապիոն տեսակի թմրամիջոց, ինչպես նաև Թուրքիայի Հանրապետությունից նաև հերոին տեսակի քիչ քանակությամբ, և Ֆրանսիայից ներմուծվում է Սուբատեքս տեսակի դեղահաբեր, նոր Ռուսաստանի Դաշնությունից էլ հիմնական սանտիպերբուկից ամֆիտամին և մետադոն տեսակի նոր թմրատեղեր են։
Վերադառնալով վիճակագրությանը, Հարավային Կովկասի փորձագետը իր տվյալները համադրում է հարևան երկրում տիրող վիճակի հետ։
Վրաստանում այդ մարդկանց թիվը, որը ունի նույն պոպուլյացիան, ինչ որ Հայաստանը գրեթե, թիվը հասնում է 40,000-ին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ, ինչպես խոստացել ենք հաղորդման սկզբում, տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ մեկնարկել է ՀՀ-ի կոնգրեսի հանրահավաքը, այն ըստեյության առաջինն է Դաշնքի խորհրդարան մտնելուց հետո։ Հանրահավաքին տեղում հետևում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել, հեռախոսով Իրինա։
Այո, հրին է, Ազատության հրապարակում հանրահավաքը շարունակվում է, այս պահին ելույթ են ունեցել առայժմ կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, Արամ Մանուկյանը, պատգամավորներ Արամ Մանուկյանը և Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրանց ելույթներում հեղին է հիմնականում իրենց խորհրդարանական գործունեության հեռանկարներն են։ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ ստեղծվել է ռեալ հնարավորություն ազգային ժողովում իր խոսքերով ռեժիմի դեմ ոչ կոալիցիոն ուժերին միավորելու համար, և պիտի մոբիլիզացնեն բոլոր ուժերը ռեժիմին իր խոսքերով մահաց ու հարված հասցնելու համար, և դա հնարավոր է անել։ Դրա համար պետք է հաստատել և խորհրդարանում, և Ազատության հրապարակում, քանի որ միայն ժողովի աջակցությամբ է հնարավոր այդ նպատակին հասնել։ Արամ Մանուկյանը հայտարարեց, որ իրենք ընդգրկվել են ազգային ժողովի բոլոր հանձնաժողովներում և իրենց վերահսկողությունը լինելու է բոլոր գործընթացներին, բոլոր միջազգային պատվիրակությունների կազմում ընդգրկվելու հայտ են ներկայացրել և միջազգային աջակցություններում ևս պայքարելու են իր խոսքերով ժամանակական կարգը վերականգնելու համար, բացի այդ օգտագործելու են ժողովրդի հետ բոլոր կապի միջոցները, մարզերում իրենց գրասենյակների միջոցով և չաղթած տեխնատուրայի փոխարեն նրանց ընտրողների խնդիրները բարձրացնելու են ազգային ժողովում։ Նա հայտարարեց, որ իրենց խնդիրը արդեն ոչ պարլամենտն է, ոչ կառավարությունը, իրենց խնդիրը նախագահի փոփոխությունն է, և գնում են դեպի նախագահական ընտրությունների։ Ինչ վերաբերում է ուստահերթ հերթական, նա Արամ Մանուկյան հայտարարեց, փորձենք հերթական, չգիտեմ, բայց այնուհանդերձ ժողովուրդը չի հասկանա, ժողովուրդը չի հանգստանա, մինչև գործող նախագահ իր թիմի հետ չհեռանա։ Եթե արտահերթ ընտրություններ չաջողվում, բնականաբար պետք է սկսենք հերթական ընտրություններ։
Իրինա, իսկ արդյոք հանրահավաքին ներկա է ՀՀ-ի կոնգրեսի առաջնորդը և կլինի արդյոք ելույթը։
Հանրահավաքին ներկա է ՀՀ-ի կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Դերպետրոսյանը, և բառացիորեն 5 վայրկյան առաջ սկսվել է նրա ելույթը։
Հուսով եմ, որ այդ մասին կպատմես արդեն մեր առավոտյան ծրագրում։ Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրը ուղիղ եթերում կլինի վաղը առավոտյան 9-ին, դրան կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ հաջողություն Իրինա, շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Անտարես գրահրատարակության և Գրանիշ գրական ակումբի նախաձեռնած նոր մրցույթի և արդեն հրատարակված գրքի մասին պատմում է Գրանե Դանիելյանը.
Այդքան խոսվում էր, որ այս տարի հայ գրատպության 500-ամյակը և Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակելու կապակցությամբ գոնե մի քանի գրախանութ պիտի բացվի վերջո Երևանում, հույս կար նաև, որ կվերականգնվի ի վերջո Անի գրախանութը, որը փակվեց սպորովին վերջերս անհասկանալի պատճառներով։ Մշակույթի նախարարությունների հերթին հավաստիացնում էր նաև, որ մի քանի տասնյակ գրքի շարժական կրպակներ պիտի տեղադրվեն մայրաքաղաքի փողոցներում, առայժմ դրանք էլ չկան, բայց ահա այսօր կարող ենք ասել, որ մի նոր գրախանութ արդեն ունենք։ Այն գտնվում է հենց Խնկո Ապոր մանկական գրադարանի շենքում։ Մեր զրույցի ընթացքում գրադարանի տնօրեն Ռուզան Անտոնյանն ասում է.
Այնտեղ ծածած գրախանութը այս պահին պայմանական են գրացում։ Վերջին տարիներին շատ ավելի գործընթացներ են ունենում Հայաստանում։ Անկախությունից հետո, երբ որ բոլոր գրախանութները մեկուսի հետից փակվեցին և գրքերը հայտնվեցին գործընթացներում, այսօր Հայաստանում ամենի այսպիսի գործընթաց սկսվեց մշակութային նախարարության նախաձեռնությամբ Հայաստանի բոլոր փոքր և մեծ գրադարաններում, մարզանգական գրադարաններում առաջերկ եղավ բացելու գրախանութներ, և այս պահին կարող եմ ասել, որ մարզանգական գրադարաններում բացվել են գրախանութներ, և գրադարանը ևս ամենամասնագիտաց այս գործընթացից, և այսպես ասած առաջին հնարավորության դեպքում տարածք ազատվեց, այսպես ասած գրադարանով որոշեցին բացել գրախանութ, բայց ինչպես նշեցի, պայմանական է բացումը գրախանութի, որովհետև մենք գրախանութի պաշտոնական բացումը կլինի սեպտեմբերի 1-ին։
Այդ օրը կներկացվի մեր լավագույն գիտնականներից Լևոն Ներսյանի դասախոսությունների ժողովածուն, որը հենց այս օրին հրատարակության է պատրաստում։ Դե իսկ այսօր նույն նորաբաց այս գրախանութում էլ տեղի ունեցավ գրական առաջին ասուլիսը, որ նախաձեռնել էին Գրանիշ գրական ակումբը և Անտարես գրահրատարակությունը։ Ասուլիսին նախ ներկայացվեց Անտարեսի կողմից հրատարակված Արցակի նոր ժողովածուն, որն ամփոփում է 2011 թվականին Գրանիշի և Անտարեսի նախաձեռնած մեկ պատմվածքի մրցույթում արտած լավագույն գործերը, հայտարարվեց նաև 2012-ի լավագույն պատմվածքի մրցույթի մեկնարկը։ 19 պատմվածք այս խորագին է կրում անցած տարի հաղթած պատմվածքների ժողովածուն, որտեղ հենց 19 հեղինակի մեկական գործ է ներկայացված։ Մրցույթի կազմակերպիչները Անտարես Հոլդինգի ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը, Գրանիշ գրական ակումբի նախագահ Կարեն Անտաշյանը, նաև ժյուրիի անդամներից արձակագիր Վահրամ Մարտիրոսյանը այսօր ասուլիսին վստահեցնում էին, որ մրցույթը իրոք խիստ անաչառ է եղել։ Ժյուրիի կազմում էլ ճանաչված արվեստագետներ են Ալեքսանդր Թոփչյանը, Զավեն Բոյաջյանը, Դավիթ Գյուրջինյանը, Վաչագան Սարգսյանը։ Դե ժողովածու առաջին էջում որպես նախաբան երիտասարդ գրականագետ Արտմենիկ Նիկողոսյանը գրել է. Այն հանգամանքը, որ այս յուրօրինակ ժողովածուն ընդգրկում է ոչ թե 20, 25, 10 կամ 15, այլ հենց 19 պատմված, թերևս արդեն վկայում է այն մասին, որ ընտրությունը կատարվել է շատ բծախնդիր ու սկզբունքային։ Կարևորը ոչ միայն լավագույն պատմվածքներ միատեղելն էր նույն կազմի տակ, այլև արդի հայ պատմվածքի ժանրային հատկականությունների, առավելությունների ու թերությունների մասին քիչ թե շատ ամբողջական պատկերացում տալը։ Ժողովածուի ոճական ու թեմատիկ բազմազանությունը, արդեն հայտնի ու նորահայտ անների համադրումը միանգամայն ապահովում են այս նպատակադրումը։ Գրքում տեղ են գտել Հրաչյա Սարիբեկյանի, Արմեն Օհանյանի, Հովհանես Իրանյանի, Վարդան Ֆերեշեթյանի և այլ հեղինակների գործեր։ Իսկ թե ում գործերը տեղ կգտնեն հաջորդ ժողովածույթում, պարզ կդառնա արդեն տարեվերջին, երբ ի վերջո ի հայտ կգան Արցակ 2012 մրցույթի հաղթողները այս տարվա։ Մրցույթը սկսվում է հուլիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը ներառյալ, յուրաքանչյուր ոք կարող է ներկայացնել իր պատմվածքը, որ գրել է 2011 թվականի հոկտեմբերի 15-ից հետո տպագիր կամ անտիպ։ Պատմվածքի ծավալը չի կարող իրականացնել 14,000 նիշը, ինչպես ներկայացնում էր Արմեն Մարտիրոսյանը, սահմանված են 3 հատուկ մրցանակ և 1 մեծ մրցանակ, որոնք էլ կհանձնեն հեղինակներին ժյուրիի որոշմամբ, բայց մինչ այդ ժյուրիի որոշմամբ ընտրված պատմվածքները կդրվեն նաև առցանց քվեարկության Facebook սոցիալական ցանցում և ընթերցողները իրենք որոշեն իմ հեղինակը անվանակարգում հաղթողին։ Գրանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։ Ինչպես փող վաստակել և որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
ինչպես առողջ ապրել և խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։